Hvala Lisi i Marija ekipa, evo dobrodošli u novi EhoCast. Sa mnom je danas naš savjetnik divni Stjepan Vidak. Stjepane, je dobrodošao.
Hvala lijepa.
Stjepane, reci za početak, odakle si ti?
Hoćeš konkretno selo ili župu?
župana znam.
Župa Lupoglav, ovdje... Blaženog Augustina Kažotića Lupoglav, selo Gornja Greda pored Lupoglava. Okolica sad, Dugog Sela.
Čisto ako nekoga zanima odakle ovaj tu divan čovjek.
Čekaj sam malo, znaš šta, kad sam išao, prosti prekidam te, kad sam išao u srednju školu, onda sam prvu godinu rekao da sam iz Dugog Sela, onda su govorili ok, već drugu godinu sam govorio iz Božjakovine, onda kao pa šta nisi rekao iz Dugog Sela, pa dobro, rekao pored Dugog Sela, treću godinu iz Gornje Grede, dobro veli, di ti živiš, a to je rekao sve tu negdje.
Sve tu negdje, da, Mirjana iz Zagreba bila.
E pa to kažem, da, okolice.
Evo ideja ovih svih naših kasta, ne zapravo svih, ali... kada pričamo o članovima, ideja je da pričamo malo sa starijim članovima. ti nisi tako star, ali onima koji su najduže u ovoj tu priči, pa evo sad si ti na redu među prvima. Da. Ti si od početka... Morao biti bio u ovoj nekoj ekipi. Da, kratko opiši malo taj svoj start, kako je to bilo na početku. Kada si ti krenuo? Koji si ti bio razred? Sedmi?
Ne, ranije mislim, još ranije. Ali već sam ti rekao da moramo se prestati zvati zajednica mladih, jer neću lagano prelazite vi.
Da, pa ni ovi koji snimaju nas nisu više mladi. Ni...
Već bi lagano trebali biti da, samo zajednica. Uglavnom da, bilo je to davno, osnovna škola. Kad je u našoj župi bili su u srijedom biblijske grupe na koje sam nekad htio ići, nekad morao ići. Uglavnom, nekad je znalo biti okej, okay, ali...
Da je slobodno volje.
Da, nije baš bilo tako mladih, dok nisi aj došao ti ekipa i to. Uglavnom, onda je došla ideja s tvoje strane, da bi se mladi odvojili i radili nešto sami za sebe, što nije baš bilo ugodno prihvaćeno od svih, ali okej, okay, unatoč tome ti si se odvažio i krenuo. Ovoga, najgore od svemu tome je bio termin, koji je bio subotom na večer. To mi nikako nije pasalo i odgovaralo, jer tad je uvijek bilo...
Tad je bio drugi termin.
Tad je bio drugi termin, da. Nogomet i druženja, išli smo kod škole, vozili se biciklom, to je bilo tad jedva si čekao vikend taj da ideš tada, a ti me zoveš da idem na zajednicu mladih. A nisam baš...
Ti je onda vrhunac stolni nogomet.
Poslije susretilo. Da, to isto. Ajde, to me čak... Ovo će za sat vremena završiti, pa ćemo igrati stolni nogomet i naručit ćemo pice. Uglavnom, da, ne mogu reći da sam baš bio iskreno od početka preoduševljen, ali uvijek sam nekako to, ajde otiću, ajde nemam šta izgubiti, ajde, tata je uvijek išao na biblijske grupe i to, pa nekako sam više zbog njega, jer on uvijek govori, ajde pa odi s mladima, pa meni je bilo glupo govoriti, neću, ne da mi se, nisam više znao šta da smislim, pa ajde, idem. Otiću, evo, hvala Bogu, sad nakon toliko godina nisam poželio ni trenutka što sam tad išao.
Kako se sada osjećaš kad gledaš svo to vrijeme iza? Na šta smo sve prošli, koliko je to trajalo i jesi li osjetio zapravo to me više zanima, onako, jesi li osjetio u svom tom vremenu neke krize, neke trenutke kada si razmišljao, onako, ne da mi se više, zašto sam ne odem nedjeljom na misu i to je to?
Pa sigurno da jesam, ali unatoč krizama, to jest neka druga strana toga svega, tu sam najviše vidio šta mi znači zajednica, kroz to odrastanje, kroz srednju školu, kroz fakultet, kroz posao. Uspoređivao sam se uvijek s ljudima koji nemaju to što sam ja imao, što sam dobio u zajednici. Nekakav taj pogled općenito i na život i na te sve stvari. Ono, kad ideš sam, lako se padne u nekakvu tugu, depresiju, nešto, a opet kad znaš da imaš živog Boga, što sam ja tad već doživio, ovoga, znaš da nikad na tom putu nisi sam i znaš da uvijek ta zajednica, bilo je trenutaka kad smo mi tjedno imali 3-4 susreta, znaš sam šta si rekao, ne da ti se ne stigneš nekad si u srednjoj školi na tim ispiti na tome, ali opet odvažeš se, dođeš i mislim da to nikad nije bilo, da nije bilo koristi od toga. A što se tiče sad kad pogledam di smo i šta smo, znači mi smo nekad prije nas, koliko je bilo, 5-10, ne toliko. I uvijek smo sanjali o tom slavljeničkom timu, o nekakvim velikim susretima u dvoranama, o hrpi mladih, a to nam je danas svakodnevnica, to radimo sad. Već smo sad dalje otišli na nekakve snove koje vjerujem da će uskoro se isto tako stvariti. Ali velim, najviše zajednica mi je pomogla u tom mom životu, u opredjeljenju, kasnije za posao, za faksu, u traženju traženju bračne partnerice, traženju tih nekih važnih životnih stvari, mislim da, da sam tu išao bez Boga, ko zna. Ko zna gdje bi sad odlutao i bio.
Hvala draga, došla s tobom.
Je, da. Došla je. Pa ono isto bilo ono klasično, tradicionalno. Nedjeljom misa, čak su bili, ja mislim, oni i pod navodnicima jači nego mi što se tiče molitva, krunica svaki dan, te stvari, anđeo, gospodnji u 12, to se nije smjelo preskakat, ali nikad nije bilo, nije, šta kažeš?
Imali su red.
Da, imali su red, to je moralo, bilo šta god, tad se moralo. Ovoga, ali nije nikad ništa doživjela to karizmatsko, ali Bogu hvala, brzo se otvorila tome, ukoliko kratko sam objasnio, ali mislim da je ona više, kad je krenula, vidjela da je tu dobra ekipa, a kad je dobra ekipa, onda... Onda je ovo drugo dođe s njim.
Super. A, pa evo, recimo sad u tom vremenu bio si mladić, si u srednju školu, imao si tad priliku i izlaziti i mogao si puno drugih stvari raditi, šta su radili tvoji vršnjaci. Šta je tebe držalo da, osim tog nekog zajedništva možda, šta je tebe držalo da, da ostaneš vjeran tome, da ipak provodiš svoje vrijeme? Realno ga možeš provoditi bilo kako. Meni onako najzanimljivije je kada ljudi misle da se ničega ne odričemo kada krećemo tim putem. Ono. Mi u isto, ono, naši vršnjaci u tom trenutku izlaze, a mi odemo na molitveni susret.
Pa prvo, znalo je biti trenutak, ne mogu sad ja reći da nisam nikad ni izlazio ništa, ali upravo to, nakon izlaska, to jest za vrijeme izlaska, nakon izlaska, dan, dva, tri, poslije, ne osjećam ono što osjećam nakon zajedništva. I onda sam tu vidio da mi to nema smisla, jer evo nešto kratkoročno što ti pruži nešto kao zabava, super je to, a već sutra dan, em si izgubio cijeli dan jer si došao ujutro nekad, em ako si popio nešto više ne možeš doći sebi sutra dan. I ono, vidiš da ti to nema smisla, da čemu to ono, zašto? Odeš na kratkoročno, a velim nakon molitveni susreta, nakon zajedništva, em sam tu dobio toliko prijatelja, em sam dobio kumove, em jedva čekam idući susret da dođem jer znam šta osjećam, tu puninu, tu radost koju ti samo dragi Bog može dati.
Jel misliš da se ti odnosi u zajednicama, u tom zajedništvu, postaju dugotrajni i da to ima potencijala? To jest, rekao si sam da si našao kumove.
Da.
Šta bi rekao drugima, zašto bi trebali biti u takvom zajedništvu, zašto bi trebali naći takvo mjesto gdje se mogu osjećati i šta si ti dobio sve od tog zajedništva?
Pa imao sam u životu svakakvih situacija i prilika i često bude onakak ljudi okolo pričaju. Pardon, kad dođu te neke teže situacije, onda je teško naći pravog prijatelja, prave ljude koji će biti uz tebe, jer oni, kad je dobro sve, kad si dobar, kad im trebaš tu su, kad ne, ide dalje tražiti nekog ko će trebati, što ovdje u zajednici nisam doživio i zato sam i ostao i zato jesam tu i zato je, mislim, to ključ tog zajedništva, jer sve je to građeno na Bogu, sav taj temelj je građeno na Bogu i uvijek se gledala dubina tih nekakvih situacija. Ok, ne znam, bila je situacija kad sam tatu izgubio, da nisam imao tad Boga, da je bilo samo ovo svjetovno, znači to je ogroman gubitak. Ali uz pomoć zajednice, uz pomoć mog tog cijelog razvijanja, ti si siguran da je to vječni život sada, da je on tamo u radosti, čekaš da dođeš s njim, znači nema depresije, nema tuge u onoj mjeri da sad ja padam, da tonem, ja i sad moja braća i svi ostali. A da nisam to imao, znači vjerojatno ne znam sam kako bi to podnio i ne znam ko bi me sa strane mogao, ko moja zajednica saslušati da takve dobre savjete, jer kažem u tim situacijama kad nema nikog drugog, e onda se znaš kom se možeš obratiti, znaš da će ti taj neko dati savjet koji je stvarno koristan, a ne da pozove, a idemo skupa, popit ćemo nešto i riješit će se to. Znaš da će ti dati konkretan savjet koji će moći riješiti u neku situaciju, neku manju ili neku veću u nekom određenom periodu. Tako da mislim da je to duhovno sazrijevanje i pogled na cijeli život, mislim da je to puno, puno utjecalo na mene.
Da, meni isto, više od svega je to prijateljstvo koje je onako dublje i nije... Mislim, prijateljstvo funkcionira generalno koliko imate nešto zajedničko. Ako imate zajedničke vrijednosti, onda će prijateljstvo funkcionirati. Da. Kad se promijene vrijednosti, promijenit će se i prijateljstvo i ti odnosi. Okay, okay. Ali u ovakvim odnosima ono što šta nas može dugo držati je ta neka veća vrijednost koja je vječna. Koja nije...
Nema kraja.
Završit će se ono, sa friendovima s kojima sam izlazio. Naše vrijednosti su bili izlazi. Ako ja presjećam izlaske, ja nemam više zajedničke friendove. Točke. Nemam više taj odnos. A ovdje nekako uvijek ostaje nešto što je više od nas samih ili nešto što je trajno, pa onda traje. Da, evo, spomenuo si sada i tu situaciju s ocem. Bili smo prijatelji, bio nam je kućni prijatelj, kum,
no.
Mojim burazima. Onako dosta sjećam se situacije kada smo se sreli i rekao da ga bole leđa.
Da.
I da ide na pregled jer ga bole leđa. Mjesec dana kasnije saznam da je ono,
tumor,
katastrofa,
da.
Tumor i da onako se brzo sve izdogađalo, bilo mi je nevjerojatno. Koliko je to utjecalo na tvoj odnos s Bogom? U smislu, jesi li tim trenucima i doživio neku krizu? A ne krizu, onako odustaću od svega, ali ono ljutnju, to me onako zanima, u smislu kad prolazimo takve borbe, nije to mala stvar, ono, koliko si tad imao, tad si...
To je bilo prije 5 godina, znači 23 sam možda napravo.
Znači nije sad ono da si totalno samostalan, ali onako preuzimaš odgovornost, imaš još i buraze mlađe. A kako je to utjecalo na tvoj odnos s Bogom ili na tvoj identitet općenito?
Da, to što si ti krenuo pričati, to nikad nije bilo, prvo su bila ta leđa i doktor, što najbolje, on je prije toga svaki godin imao nekakav period od nekih tjedan dana gdje njega ta leđa bole i to je doktorica njegova znala.
Mm.
I tjedan, dva doma i nastavljaš dalje, to je normalno. Veli, on samo tad je bio drugačije malo bol, ali opet su bila leđa. I normalno, doktorica je to išla liječiti na taj način, malo mirovanje, malo to, dok kasnije nisu otkrili da je to tumor, da je to već metastaziralo i to. Kad sam to tek saznao, ja iskreno bio sam 100% siguran jer sam već sreo puno primjera da bi gospodin bez problema može ozdraviti i tumor i bilo koju drugu bolest. S obzirom da on bio isto i u karizmatskoj zajednici i u vjeri, to ja, nisam uopće, ni na kraju pameti mi nije bilo da je to kraj. Ok, tumor, bubrega, to se da riješiti, izmolit će se, znači još sam mislio da još jače će biti za svjedočiti, za naš, za pričati to. Možda će po tome još više ljudi privući sebi. A ovoga, još u tom periodu su, što si rekao, imam mlađu braću, ali ova dvojica su bili baš osnovna škola još manji. Oni, recimo, isto nikad to se nije pričalo da je to toliko strašno. I uvijek bilo, tata je bolestan, tata se liječi, kad tata ozdravi, onda ćemo ići tu i tu, kad tata ozdravi, ćemo to i to.
Mm.
Dok nije došao taj period da su krenule nekakve kemoterapije, liječenja, da vidiš da ono već lagano to nije to, već on ne može sam ustajati, već on ne može sam jest, već onako, znaš. I tu sam ja onda već počeo, to jest počeo, shvatio da možda nije Božja volja ozdravljenje, da možda je to stvarno ono, ovozemaljski kraj. I nekako sam se počeo pripremati na toj duhovnoj razini, znači punjenjem Božje riječi, proklamacijama, glazbom nekakvom, ne ono ja sam sebi pustim neku sad pjesmu pa upadam u tugu, depresiju i to, nego namjerno idem slaviti Boga, dizati Boga u svim tim situacijama. I mislim da prije svega moram spomenuti da je sama tuga ok, mislim, mi znamo je da Isus ono, svog prijatelja Lazara plakuje, znači ne govorim da čovjek ne treba tugovat, plakat za nekim, to je normalno, ali opet mislim da ne treba sam sebe pokapati u tim situacijama, što zbog sebe, što zbog ovoj situaciji, što sam ja imao tu mlađu braću i to moram zbog njih ono, nastaviti dalje krenuti. Uglavnom, kad je došao taj period, da, pitao si me, sam bio ljut, iskreno, mogu ti reći da čak nisam. Jer nekako sam se pripremao i on je bio spreman na to i uvijek smo razgovarali o tome i bilo je i bolesničko pomazanje i pričest, ispovjedi, sve. I kad znaš da nešto čekate iznad dalje, onda je to velik gubitak i je sada ti u 100 situacija sad fali. Poslije toga je bila i zaruke i svadbe i moja i bratova i tak neke stvari gdje ono, baš bi ti bilo drago da je tu neki trenuci radosti to. Ali duboko u sebi si siguran da je našao gore ono, mir, radost, vječnost, tako da sam se ja više ukrenuo na tu mlađu braću, na to da njima ne fali to što bi možda trebali preko njih, normalno da ne mogu im nikad dati ono što bi on, ali velim ti neki trenuci ili nešto što bi im falio, da im to možda ja pružam. Tako da iskreno nisam osjetio neku ljutnju na Boga, a do tad sam se ja isto uvijek pitao ono, kako sam slušao i od tebe i od drugih ljudi iz zajednice, da mi kršćani, karizmatici, nebitno sad, svako od nas mora imati neki križ, mora imati nešto. Ja sam se uvijek pitao onak, ili ja možda to ne vidim, neke stvari kao križ, ili nemam baš neke tak probleme kao neki drugi. Ono. Vidim da ljudi u mojim godinama tad borili su se sa 100 stvari, meni ne znam, najveći tad križ bio ispit na faksu ili ne znam šta. Ono. Nisam, ne mogu reći da sam nešto sad. Pa sam se uvijek pitao, Bože, ili ja nešto krivo radim, pa nemam te križe, ili šta. Uglavnom, mislim da cijelo to vrijeme sam, možda me Bog pripremao na taj način za taj križ koji ću onda uz normalno te neke ostale. Tako da sam bio spreman, uzeo sam taj križ i nastavio dalje. Veli mi sad dođu dane normalno kad ti fali u svemu i bilo bi dobro, ali vjerujem opet da ćemo svi gore jednog dana se sresti i nekako to dublje me uvijek izvlači u tim situacijama.
Da, to su baš teške situacije i osjećaj onog gubitka, pogotovo kada su odnosi dobri.
Da. A ono teške su, prekidam te oprosti, kad nemaš Boga.
Da.
Tebi je onda tu kraj. I gotovo i ti ne znaš kako iz toga. Znači ti i kad si bolestan, kad nešto, to će proći. Ovo ne prolazi, ovo je sad gotovo, to je kraj. Ali kad imaš tako živog Boga puninu tu, kad si godinama prije slušao tome svemu, čitao, proučavao o raju, o vječnom životu, o svemu tome, onda velim imaš toliku sigurnost, toliki mir i još poslije se pokazalo par ljudi kad su bili na sprovodu i poslije su se meni javljali to veli toliki mir nisam nikad doživio i siguran sam da je to već riješeno. Da kad ti tako neko sa strane kaže to opet ovo vraćamo se na zajednicu, ko bi mi od svjetovnih prijatelja rekao tak nešto? On će doći možda na sprovod, pružit će ti ruku i to je to on ode.
Da.
A poslije ti skužiš tjedan, dva, tri da ljudi dalje mole za tebe, za tvoju obitelj, onda ti jave, pošalju ti poticaj, dobio sam poticaj, to je to. To je nešto što te u tim trenucima nosi.
Da.
I to su te vrijednosti što si ti spomenuo.
Pa da, mene, ali čak za takve situacije nekako me uvijek tješi ona iskustva ljudi koji su doživjeli raj i onda su se vratili ili to iskustvo gdje su bili kratko izvan tijela i kada su vidjeli sve to, da nitko od njih se nije htio vratiti.
Da.
Znači sad čak onaj film After Death, ja mislim, ili kako se zove. Kad je onaj čovjek bio u depresiji kad se vratio. Znači on je mogao sebi doći, on je još uvijek tad kad su i snimali, on bio malo u depresiji nakon svega što je vidio kad se vratio ovdje. I onda mi je ono utjeha u tim situacijama, ono, vrlo vjerojatno kad je vidio sve gore,
da.
Bez obzira na sve, sumnjam da mu je žao što je tamo i da bi se najrađe vratio. To ne znači da ne ljubi, ne voli, da ne razumije, ali mislim da mi niti do kraja ne možemo sad ovdje razumjeti koji je taj osjećaj gore.
Ovo je neka, mislim da ta recimo naša neka zajednička radost kad si ti nekako obiteljski to, mislim da je to, ne znam, 5% od ove radosti gore vječne. Tako da.
Da. Da, je. I vjerujem da je. Mislim da je stvarno to ono što oko nije vidjelo, oko nije čulo.
Da.
A Bog je pripremio za one i da ćemo biti iznenađeni i da koliko god ti je stalo i želiš što više biti ovdje i misliš da nešto gubiš, a ako se dogodi kao moraš proživjeti, ali zapravo na život počinje tek u vječnosti.
Da.
Sad kad gledamo ovo prije, reci mi neku situaciju koja je tebi onako bila ono, najdraža u ovih, ne znam, 10-12 godina putovanja kroz ovo zajedništvo, koju bi onako istaknuo da ti je baš ono jako draga.
Ajoj, takvih je puno. Pa, mi smo prije dosta putovali, s obzirom da smo svi bili srednjoškolci, studenti, to onda smo se uvijek snašli za spavanje, pa je uvijek bilo i ljetovanje i to je uvijek bilo fantastičnih situacija i druženja. A znaš šta, se uvijek sjetim situacije kad me tak neko pita za neko zajedništvo, za čudo, šta ti se dogodilo. Imali smo predavanje, možda si čak ti vodio, ne znam ko, o utjecaju glazbe na nas sve. A ja sam odrastao tamo u ulici gdje ti se ono narodnjaci sviraju svaki dan i to.
Dobro jutro.
Da, ali nije toliki problem to koliko je, nije tam bilo, nije bilo interneta, nije bilo, mi znam da nismo imali ni laptope, ni mobitele i to nije to bilo da ja sad uzmem mobitel i slušam što hoću. Nego imao si, ne znam kako se zvalo, ili na USB na slušalice ili ako si imao CD od nekoga koji si kupio na susretima i to. I sad sam ja cijelo vrijeme, to su bili ciklusi kao utjecaj glazbe i to. Cijelo vrijeme je meni to okej, vjerujem to, ali kako sada ja odjednom slušam, ne znam, strane kršćanske stvari i to neke, prvo kak da nađem to sve, od kud sada ja krenem, da se ja punim tim, a da to nije samo ove tri pjesme koje mi pjevamo na susretima. I ja sam bio malo to,
ja baš sam bio... više tri pjesme.
Po tri na susretima.
Da.
Uglavnom, bio sam tad malo pod navodnicima ljut, jer ono, tražiš od mene nešto kao Bože, a ne znam od kud, kako, šta. I molio sam da mi se to providi, da mi se to riješi. Ako ti hoćeš da ja slušam, daj mi nekako I vraćam se, susret jedan završava. Pored mog auta dolje, na parkingu stoji USB. Nađe, znači USB, nemam pojma šta je. Uzme mi, kako nismo imali laptope, ništa, nego kompjuter. I sad ja u kompjuter, svi folderi katolička glazba. Znači, od Matt Redman, Hillsong 1, Hillsong 2, Hillsong 3, od božićne pjesme naše. Znači, ali ne znam sad točno koje, ali kad sam otvorio, hrpa pjesama, sve na jednom mjestu. I dolje samo dvije slike. To je bio Tomek. Znači, samo da znam čiji je USB, da znam kom trebam vratiti. I ja sam normalno sve pjesme sebi sve prebacio, vratio, Tomeku vratio USB i to mi je bilo baš ono potvrda. Rekao, Bože, hvala ti. Tako da ono, ako tražiš neko, stvarno se boriš, ako nešto hoćeš, Bog će providiti kako. To ne moramo mi brinuti.
A, to je pozitivno. Koje bi najtežu stvar izdvojio u ovom vremenu?
Najtežu.
Osim situacije s ocem.
Vezano za zajednicu.
Dobro.
Pa najteže mi je bilo kad ono, krenuli smo tu, čini mi se, u Zagrebu, i dalje nije bilo ljudi, dalje nismo ono, nekako, uvijek smo gledali na te velike dvorane, 10.000 ljudi i takve stvari, a dolazili su na susret opet nas 5, 10 i to, i stalno sam morao dolazi, to odvajao vrijeme i tad sam pao u neku krizu, ajmo reći ono čemu, ono što si sam rekao, čemu sve ono, ne dobijam nešto što sam nekad dobio, nemam više tu radost, gubim puno vremena na putovanja, dolazim, a ono, ne vidim nešto. I tad je bio period kad sam čak možda mislio, idem, ne čak skroz izaći, ali ono, aj pusti me na miru sad mjesec, dva da vidim je li to sve skupa za mene. Ali mislim da, ne znam ili sam uzio ili nisam, ali i da jesam, mislim da nije bio mjesec dana. I čim malo se odvojiš, vidim da moram se vratiti. Kako god nekad ti bude teško, ali moraš se vratiti jer opet se vraćamo na to zajedništvo, opet se vraćamo. Bez takvih ljudi je jako teško živjeti u ovom svemu. Tako da, bilo je situacija kad sam mislio izaći, to mi sad kad gledam nekako najteže, jer hvala Bogu da tad nisam izašao, puno toga bih propustio sad. I još, ko zna šta će biti.
Da, bila je ta situacija kada smo prešli stana u prostor, krenula
se... Šenoinu, jel tako je bilo,
Šenoinu, da. Pa kada se krenulo više i onda ta druga godina da. Ostalo nas par.
E pa to, da.
I onako, okupljaš se, čekaš, a prije toga smo isto radili puno stvari i bilo je...
Da, da.
Puno susreta i svega i onda od jedan puta sad nema ništa,
da.
Ali mislim da evo, da nam je svima na konferenciji u 12. mjesecu kada smo organizirali u Hipo, da nam je to bio trenutak kad smo stajali.
Kad gledali stajali, svoje snove.
Da, da, baš bio mi škec tamo iza, ja mu kažem, gle, ovo smo nekad sanjali. I mislim da ono, niko ne kuže svi, ali mi stvarno jesmo. Kad smo startali sa konferencijom u Vrbovcu, mi smo sanjali o Hipocentru. Znači, to je dvorana bila za koju sam ja zamišljao jednog dana.
Ja iskreno nisam tad ni čuo za nju. Tako da, vidiš u kojoj razini je bila, nemam pojma da postoji tako nešto uopće.
Da, o njoj smo sanjali, tako, pozornici tome svemu. Ono, to je bio san i znam da ono, tad sam povukao se iza i onak samo uživao u trenutku. U smislu ono, to smo onako čekali, je prošlo 10 godina od prve konferencije, 9 zapravo. I onako, ono, tu smo sad, ono, to stvarno se događa. I onako idemo sada dalje. Raste, napreduje. Ali mislim da uvijek moramo imati neke trenutke uspona i padova. I zapravo trenutke kad iskazujemo svoju vjernost. Ono, mislim da ne bismo ojačali, ne bi ni učvrsnuli odnose. Da nemamo trenutke kada moramo pokazati tu vjernost i kada prolazimo kroz poteškoće, jer da sve ide glatko, mislim da bi se umislili.
Da.
Mislim da bi onda, ne bi se toliko borili, ne znam ono.
Ne bi se trebali boriti, da, sve ide
i onako.
Funkcionira, da. Znaš što, meni su nekad malo, sad kad pričamo o tome kak je nas par prešlo, onda tad možda gledao si to, znači sad susret, ne dolazim slavit Boga, nego idemo malo i druženje i to zajednica. I sad neki ljudi koji su doživjeli Boga, doživjeli nekako ozdravljenja, doživjeli, bili s nama tu i samo jednom modu nema ga. Sam bio malo nekako, ajmo reći, ljut na njih. Prvo šta si doživio sve, šta si dobio i sad odjednom nema. Ono kao dobio si pod navodnicima preko nas, kroz nas i samo tako odjednom se makneš. I onda to mi isto... Znao sam sam sebe pitati zašto ja ono, moram ići, on dobije, ode dalje, živi, a ja moram 3-4-5 dana u tjednu izdvajati za ovo sve, a ne dobijam ništa, čemu to? Pa, nije on pametni sam i ja, valjda, otiću maknut se i Ali kažem, opet hvala Bogu da nisam i to je cijeli taj period i duhovno sazrijevanje u kojem ti vidiš, naučiš se em oslanjati na Boga, em na ovakvim stvarima, nisam bitan ja, nisi bitan ti Bože. Dolazimo pokazati drugim ljudima tebe, dolazimo pokazati tim ljudima da se može i dalje živjeti na normalnim životom, ali sa živim Bogom u sebi.
Da, slična kriza sam prolazio i depresije, onako zbog takvih stvari. Ono, daješ, ulažeš u nekoga godinu, dvije i onda sam
da.
Nema. Našu curu, našu muža i nema ga više.
Kao da je svrha bila doći samo nađem dečka.
Pa da, ali mislim to i okej. Okay.
Pa sad kužimo da je to okej, okay, da. Ali tad mi je to bilo ej.
Mislim, realnost je da će neko stvarno samo to tražiti, naći i otići i okej. Okay, i bit će neki koji će ostati. Više od svega šta mi se isplati i ono što sam baš htio, što sam iskreno zahvalan, mislim da je to najveća stvar za koju sam zahvalan je za te vjerne ljude, za ono tebe, ženu, ne znam, kumove i ekipu koja je bila tu, onako je tu 10-12 godina. Jer i netko tko vodi ne može to sam izmjenjujući samo ljude bez neke stabilnosti, nekog temelja koji je uvijek tu bio onako vjeran, koji je ustrajan i koji ti pruža tu podršku zbog kojih i realno u nekim krizama onak guraš. Jer onak vidiš tu ljude, ajde, zbog njih ću nastaviti, zbog njih ću se boriti i raditi. Sad smo u zajednici kada imamo nešto mlađu ekipu, imamo i srednje školce, sada imamo i starije. A šta bi ti preporučio, to jest koji savjet bi dao ekipi koja dolazi sada, koja se uključuje u zajednice za služenje? Znam da smo dosta toga prošli, imali smo dosta susreta tjednih, radili smo, služili smo. Sada mnogi nalaze izgovore u raznim stvarima koji kao da mi ne razumijemo jer nikad to nismo radili, studirali, imali ispite i išli u srednju školu. Pa evo, koji bi savjet dao ekipi za ustrajnost?
Prvo mislim da im je puno, puno lakše. Prvo zato što smo mi sad u centru grada, znači ne mora ići u Lupoglav. Znači tebi je nekad ono, bio si u Lupoglav, ekipa će doći iz Zagreba, ne zna di je Lupoglav, kako će uopće doći. Sad ti objasni, ne znam, roditeljima.
Nema ni vlaka.
Pa nemaš ništa, da. Prvo, to ti je velika prednost. Drugo, dolaze tu gdje je već dosta, dosta toga posložen, gdje je već ekipa, što sam kažeš, godinama tu već nekako duhovno su koliko toliko zreli, naravno da uvijek se može više i teži više, ali mogu reći da duhovno zrela, koja će ti znat dati savjet, koja će te znat uputit, koja će znat porazgovarati s tobom, vidjeti na kojoj si ti sad razini, šta ti sad možeš, šta ne, tako da moj savjet definitivno priključiti se zajednici, ali opet ne očekivati od zajednice, sad sam došao tu, riješit će se svi moji problemi i idem dalje. Mislim da zajednica bez nekih temelja, znači bez svete mise, bez, ne moram spominjati opće ispovjed, čitanje Božje riječi, osobna molitva, ne znači ništa. Znači zajednica je tu da te diže u tim trenucima, da ti puni baterije, recimo, ne znam, dođeš jednom tjedno tu, slavljenje i molitva, super, ali ove ostale dane ti moraš sam sa sobom u svom odnosu s Bogom to graditi i automatski ćeš rasti u zajednici, duhovno sazrijevati, imat ćeš ljude koji će te tu voditi, koji će ti davati savjete za dalje. Tako da definitivno smo otvoreni za sve nove mlade ljude, imaju sigurno materijala, puno imamo programa, svako će se negdje naći. Imaju puno opcija, tako da ako žele doći, svi su dobrodošli.
Pa,
dobrodošli jesu, zato kažem, imaju s kim razgovarati da vidimo,
kakav jesi,
da vidimo gdje su, šta su, da.
Sve ćemo provjeriti.
Šta, pa, kad smo te krenuli, pa koliko si ti tada islimo godina?
19,
da, isto. Razina duhovna, tek si krenuo sve to. Nije isto sad dati savjet i tad u tim trenucima nekom, a problemi su isti i tad i sad, i možda još i veći i drugačiji. Ali sad si ti puno toga prošao, puno razgovora, puno savjeta, sad već znaš kakav obrazac ide dalje, znaš kako to prekinu.
Pa to mislim da je najveća vrijednost kada imaš ljude koji su prošli dosta stvari, da su ti oni samo usmjerivač. Ono. Ti trebaš se truditi, raditi, davati sebe, trebaš razvijati, nije doći u zajednicu i sad tu ću sve dobiti i ne
dam
ništa sam raditi. Na kraju najveća duhovna iskustva, molitvena iskustva su kad sam sam, znači dalje niti jedno zajedništvo, niti jedna skupna molitva, niti jedan veliki susret ne može se mjeriti nad onim iskustvima koje sam imao sam u molitvi. I mislim da svatko treba imati takvo iskustvo. Lijepo je otići na klanjanje i puno stvari se događa
u karijeri
i svemu ostalome. Ali stvari šta ćeš napraviti kada si sam i takve stvari trebaš razvijati. Ali isto tako u ovom služenju, služenje je na nekom trenutku žrtva. Ne služim samo kad mi je sve super, divno i krasno, imam viška vremena. Isto i kod davanja i svega ostaloga. Nego to je onako trenutak kada nešto moram i žrtvovati. Ono, treba biti da me nešto košta. Ono. Ako mi ništa ne košta, onda šta, dao sam da. Višak, ono nešto što...
Što mi ne treba. Ono,
sitniš iz džepa jer mi ne treba... Što sam jučer pričao sa Filipom, ono, poderanu novčanicu, ne da mi se mijenja, pa ću baciti u škrabicu kao milodar.
Da, riješim se toga, da.
Riješim da se ja riješim neke stvari. Znači, mora biti neka žrtva i sve ostalo i kroz služenje rastemo, jer ono, kad pomažeš ljudima, kad razgovaraš s njima, kad ih vodiš, kad si molio za njih, si i ti narasao, bez obzira da. Na što si se dao, ali si dobio određeno iskustvo koje možeš opet podijeliti nekome. I mislim da nam je to ključni sad. Ono period, imamo prostora, imamo znanja nekog starijeg za ulagati u nove mlade i imamo prostora gdje rastemo u skroz novim stvarima gdje mi još nismo bili. I ono, to nam i fali nekada, ono, to neko starije vodstvo koje je prošlo određeni put, koji će ti dati usmjerenje i savjet u kojem smjeru da ideš, šta da napraviš, gdje su oni pogriješili, da ti to ne radiš isto.
Izbjegneš da, što ne trebaš, zašto? Zašto
to mi je uvijek onak slika kao, odi tamo, ali pazi, sagni glavu jer sam na onu granu se već lupio 3 puta. Ono, i to želim da radimo sa mlađima. Ono, ti istražuj, radi, bori se, trudi se i sve ostalo, ali ono, reći ću ti tamo pazi i tamo skreni desno jer uvijek desno. Ništa, hvala ti Stjepane.
E to već, samo smo se zagrijali.
Sad smo granuli. Hvala ti na dolasku.
Hvala tebi.
Hvala ekipa na praćenju. Ako imate kakve pitanja postavite, Stjepan će rado odgovarati. On je inače vojnik, tako da...
Nismo spomenuli
na kraju. Promijenio je svoju profesiju, ali evo, mislim da mu je to važno iskustvo i znanje i sve što je prošao do sada. Mu služi i ovom duhovnom ratovanju, koje nije od ovoga svijeta, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi.